У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Лідар моладзі БНФ Рана Квячорка, актывісты маладога фронту Зміцер Квідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завяршылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Змітру Квідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Суд адмовіў ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні сакратарцы Эммануіла Зельцера ў Ладлене Функ. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. Гэта ды іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ідзе другі дзень міжнароднай канферэнцыі па палітыцы бяспекі ў Мюнхене. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў на ёй, што адміністрацыя Барака Абамы мае намеру весці новы стыль сваіх міжнародных стасункаў, аднак яна будзе і больш патрабаваць ад сваіх партнёраў. Ён таксама пацвердзіў жаданне Злучаных Штатаў весці перамовы з Іранам наўпрост. У датычнасці да Расіі Джо Байден заклікаў Маскву спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТА і пастарацца знайсці сферы, ў якіх яны могуць супрацоўнічаць, як, напрыклад, змаганне з Аль-Каідай і Талібану ў Афганістане і змяншэнне ядернага арсеналу. Віцэ-прэзідэнт таксама паабяцаў, што ўсталяванне комплексаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі будзе праходзіць у кансультацыях з Крамлём. Байден, аднак, зазначыў, што ЗША не гатовыя прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ні ў якім разе не згодныя лічыць іх расійскай зонай уплыву. Адначасова дзярждэпартамент ЗША выказаў шкадаванне ў звязку з расійскім рашэннем усталяваць ваенныя базы ў непрызнаных рэспубліках, падкрэсліўшы, што гэта будзе парушэнне замірэння з Грузіі. Расія раней выказала зацікаўленасць у дамове аб скарачэнні ўзбраенняў, але адмовілася перагледзець планы ваенных базаў. Рэспубліканцы і дэмакраты ў Сенаце ЗША прыйшлі да пагаднення па пляне стымуляцыі эканомікі, прапанаваным прэзідэнтам Баракам Абамам. Лічба была паменшана з 900 мільярдаў даляраў да 780. Прэзідэнт Абама раней рэзка раскрытыкаваў адкладанне ўхвалы эканамічнага пакунку ва ўмовах, калі толькі за адзін мінулы месяц амерыканцы згубілі 600 тысячаў працоўных месцаў. Польскі інжынер, выкрадзены ваяўнікамі Талібану ў Пакістане ў верасні мінулага году, быў забіты пасля таго, як польскі ўрад канчаткова адмовіўся плаціць за яго выкуп. Такія заявы паступілі сёння ад Талібан і ад польскага ўраду. Палестынскія ваяўнікі ізноў выпусцілі ракеты па Ізраілі. Ізраіль адказаў бамбёжкай тунэляў з Егіпту ў паласу газа, якія выкарыстоўваюцца палестынцамі для кантрабанды зброі і іншых паставак.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня моладзі БНФ Франа Квячорка, актывісты маладога фронту Зміцер Квідарук і Іван Шыла прынялі вайсковую прысягу. Усіх траіх прадстаўнікоў апазіцыі затрымалі і адвезлі ў вайсковыя часткі гвалтоўна. Назіральнікі адзначаюць шматлікія парушэнні заканадаўства. Бацькі новабранцаў лічаць, што трэба патрабаваць у судовых інстанцыях выканання закону аб вайсковым абавязку. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Усе трое апазіцыянераў чыталі тэкст прысягі па-беларуску. Падчас прыняцця прысягі ў Баранавіцкай 8-й радыётэхнічнай брыгадзе адбыўся інцыдэнт. Франа Квячорка напрыканцы прамовы крыкнуў «Жыве Беларусь!». У адказ раздалося «Жыве!». Маці Франка, Арына Вячорка, дастала бел-чырвона-белы сцяг, а паплечнікі хлопца разгарнулі расцяжку «Мы за прафесійнае войска». Міліцыянты затрымалі двух чалавек з тых трох дзясяткаў, якія прыехалі падтрымаць моладзевага актывіста. Праз паўгадзіны затрыманых адпусцілі, гаворыць Франа Квячорка.
Найвышэйшае начальства было прыкавана увагаю да маёй прысягі. Былі прадстаўнікі з Міністэрства абароны, палкоўнікі брыгады. Мяне павіншавалі з прыняцця прысягі, але да апошняга баяліся, што я адмоўлюся, як і жалезнічынка прыняць. Я ўсё-ткі прыняў. Я прысягнуў на вернасць радзіме, беларускаму народу, а не ў гэтай уладзе, а не Лукашэнку. Я прысягнуў бараніць незалежнасць Беларусі, і я буду яе бараніць любой пагрозы, неважна з Расіі ці захаду.
Франка Вячурку сёння перавозяць у Мазыр, дзе ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе, якая будзе сачыць за палётамі самалётаў. Франак паведаміў, што першыя паўтара тыдня прайшлі добра, але пры гэтым падкрэсліў, што ёсць мільён лепшых спосабаў, як правесці час. У Жодзінскую вайсковую частку, дзе прымаў прысягу Зміцер Хвідарук, прыехалі прадстаўнікі амбасады ў Швецыі, ЗША і Чэхіі. Прадстаўнік чэшскай амбасады Марцін Чэх падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Впечатление, знаете, в этой церемонии очень похожие во всех странах мира. Каждая страна имеет собственные традиции.
Зміцер Хвідарук маршыраваў па плясу з песняй. Зміцера павёў, што два тыдні таму звярнуўся ў медчастку па дапамогу да медыка майора Уладзіміра Кісяля. Той у грубай форме забараніў яму размаўляць па-беларуску.
У мяне баліць спіна і сэрца, я схадзіў в санчастку. І вось гэты вось майор, на мой зварот, таварыш майор, у мяне баліць там спіна, глядзіце, калі ласка. Сказаў, кшталту, звяртайся да мяне па-расейску, бо статут як бы прадугледжвае гэтую мову. Ну, размова з яго боку троху некарэктная пайшла. Ну, не прыняў і сказаў прыходзь праз 3 месяцы.
Паводле салдатаў, якія служаць у частцы, было разбіральніцтва і майора Кісяля перавозяць у іншае месца. Зміцер мае аптымістычны настрой. Кіраўніцтва часткі вырашыла не накіроўваць Змітра на вучобу, а пакінуць служыць у Жодзіна.
Ставяцца вельмі добра, людзі в казарме вельмі ветліва распытваюцца, што як, звяртаюцца па-беларуску, бо большасць людзей тут не зусім з Менску, і таму размаўляюць амаль па-беларуску, для іх гэта праблема зусім не стае. Вельмі добрыя сержанты ў нас у вучэбнай роце былі. Майор і падпалкоўнік тут па этылагічнай частцы ўвесь час таксама запытваюцца, калі што звяртайся, ўвесь час кажуць, што будуць дапамагаць. Ну, прыкладам прысягу тут на беларускую мову.
Івана Шылу наведалі сваякі і паплечнікі з маладога фронту. Іван будзе абскарджваць у судовых інстанцыях сваё затрыманне і прызыў у войска без медычнага абследавання.
Тое, што я прыняў прысягу, зусім не азначае, што я не буду гаварыць пра незаконнасць прызыву, пра тое, што гэта ўсё ж становіцца формай палітычнай ізаляцыі моладзевых актывістаў. Я не прайшоў да гэтага часу медычную камісію ніводную. Я з грубым парушэннем і тут буду патрабаваць, каб мяне адвезлі на поўнае абследаванне. Буду абскарджваць рашэнне прызыўнай камісіі Салігорскай.
Франак Вячурка, Іван Шыла і Зміцер Хвідарук паведамілі, што да іх добрае стаўленне з боку кіраўніцтва і салдатаў. Яны не скардзяцца на ўмовы, у якіх апынуліся. Усе прэтэнзіі выказваюцца выключна ў бок ваенкаматаў, якія бездакорна выконвалі ўсе каманды людзей у цывільным.
Рэпартаж Любові Лунёвай. У Вільні адбылася акцыя пратэсту «Спыніць палітычны прызыў». Каля 10 чалавек пад бел чырвона-белымі і літоўскімі сцягамі скандавалі лёзунгі «Не палітычнаму прызыву», «Шылу свабоду», «Вячорку свабоду», а таксама трымалі плякаты «Беларускае войска цяпер турма». Аўтамабілісты, што ехалі міма, сігналілі, выказваючы падтрымку, распавялі ўдзельнікі акцыі. Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з крытыкай выказванняў амбасадара Расіі ў Менску Аляксандра Сурыкава на прэс-канферэнцыі 6 лютага. Нагадаю, дыпламат у прыватнасці заявіў, што ў сувязі з падпісаным у Маскве дакументам аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага разгортвання трэба разабрацца, запатрабуецца ўдзел Беларусі за мяжой альбо не. Ёсць закон нашай краіны на гэтую тэму, і ён будзе няўхільна выконвацца, заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР.
Аўдыё-варыянт гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Праз 5 дзён будзе 11 месяцаў, як амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер і яго сакратарка Уладлена Брускова Функ патрапілі ў Беларусі за краты. Што новага ў справе Зельцера і Брусковай, расказвае Алег Груздзіловіч.
Напередодні адвокат Зміцер Гарачка знову навідав Еммануіла Зельцера у Могилевській колонії. Адвокат повідомив про стан здоров'я свого підборонного.
Все так же жалувався на спину, на боль в спині. Так что-то усилилось, в прошлый раз было. Ноги болят, ну вот хронические вот эти все болезни. То усиливаются, то чуть отпустят, то снова усиливаются. На них постоянно жалуются. Его пытаются и уколом иногда подлечивать, дополнительную помощь. Ну тяжело. То есть со состоянием здоровья у него там проблемы действительно.
Зельцера дагэтуль трымаюць у медичной частцы Могилевской колонии. Але адмыслова лячэння вязню у гэтых умовах забеспечыць немагчыма, мяркуе адвокат Гарачка. Паводле Дмітра Гарачкі, 6 лютага сваякі Зельцера сустракаліся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўвалася справа Эммануіла Зельцера, вызваленне якога з гуманных прычын дамагалася і адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, кажа Дмітра Гарачка. Гэтыя намаганні працягваюцца і пры новай адміністрацыі. Вядома, што 5 лютага прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд заявіў журналістам, што новы дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон пільна адсочвае сітуацыю з асуджэннем Зельцера. Гіларі Клінтон жадае ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае процьму хранічных захворванняў, заявіў журналістам Роберт Вуд з дзярждэпартаменту ЗША. Невырашаным застаецца і лёс сакратаркі Зельцера, грамадзянкі Расіі Лагліны Функ-Прусковай, якая была арыштавана разам з Зельцерам і таксама прызнана судом вінаватай у спробе камерцыйнага шпіянажу супраць Беларусі. Жанчыну асудзілі на год зняволення, яна адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Ад адваката Дмітра Гарачкі стала вядома, што днямі суд адмовіў ёй ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адказалі ў условна-дасрочным, як сказалі, до 12-го ўжо пасідзіць. Месяц астаўся, нічого страшного с вами не случится. Вот так.
Паводле адваката Гарачкі, дакументы на ўмоўна-датэрміновае вызваленне Брусковай падрыхтавалі ў гомельскай жаночай калоніі і перадалі ў суд. Але суд адмовіў у вызваленні, паслаўшыся нібыта на тое, што з Расіі не даслалі патрэбных дакументаў. З нейкіх прычын маю падабаронную проста не захацелі выпускаць на волю, хаця закон гэта дазваляў, мяркуе адвакат Зміцер Гарачка.
Я нагадаю, Эммануіл Зельцер з сакратаркай прыляцеў у Менск 12 сакавіка 2008 году нібыта ў справе спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, арышт ягонага брата ў Менску справакаваў расійскі алігарх уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны. Барыс Беразоўскі неаднаразова абвяргаў гэтыя звесткі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Спыненне вытворчасці, вымушаныя адпачынкі, частковая занятасць – найбольш характэрныя праявы сусветнага фінансавага крызісу ў беларускіх умовах. Заглядам Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на Магілёўшчыне самыя нізкія заробкі ў Беларусі. У 2008 годзе сярэдні памер не перавышаў 800 тысяч рублёў. Яшчэ на 22 прадпрыемствах людзі атрымлівалі па 400 тысяч. У той час, як памер налічанага намінальнага заробку ў Беларусі летась складаў 885 тысяч рублёў, на Магілёўшчыне ён амаль на 100 тысяч меншы – 795 тысяч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ніводнае прадпрыемства гораду не скарачала працоўных месцаў. Аднак усё часцей кіраўнікі заяўляюць пра так званую аптымізацыю колькасці работнікаў. Насамрэч гэта азначае, што людзям прапануюць новыя, значна горшыя умовы працы. Ускосна гэта азначае старшыня камітэту працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму Ганна Апет.
Ряд нанімацелей прадстаўляюць вакансіі з аплаты труда на ўраўні мінімальнай заработнай платы і болей чым 40% ад числа заявленых вакансій з аплаты труда до 400 тысяч рублей.
Ад 1 студзеня мінімальны памер заробку ў Беларусі – 229 тысяч рублёў. Добрускі маслазавод пасля абвешчанага двухмесячнага перапынку так і не аднавіў працу. Цяпер тут збіраюцца выпускаць мяккую упакоўку з гофракардону. Каля сотні масларобаў, па сутнасці, выкінутая на вуліцу. Прадпрыемства «Малочныя прадукты» з Гомелю запрасіла некалькі дзясяткаў чалавек ездзіць на працу за 25 кіламетраў у абласны цэнтр. Аднак шмат каму такі варыянт не пад сілу.
Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно 4:30 и приезжать домой в 10. Физически фізично я не витримаю.
Робочі маслозаводу звернулися у облвиконкам, каб не зачиняли підприємства. Однак чиновники з комітету сільської господарки і харчування аргументували рішення нерентабельністю випуску молочної продукції у Добруші. Былий працаўнік заводу і партійний работник Александр Іванович з жалем каже про те, як занядбали підприємства.
І в итоге маслозавод дійшов до такої степені, що далі вже в такому виді существувати було нельзя. Органи санітарно-епідеміологічної служби вынуждены були просто-напросто приостановити його діяльність.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнем кроніку кризису праз хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідер молоді БНФ Франа Квячорка, активісти Молодого фронту з Міцер Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруску і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруску, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд відмовив в умовно дотерміновим визволенні секретарці Еммануїла Зельцера у Ладлені Функ. Яна була осуджена разом з Зельцером за спробу комерційного шпіонажу на год зняволення. Термін її покарання скінчається праз місяць. Президентським указом сродки масової інформації визволяються від державної пошліни за перереєстрацію. 8 лютого уступає у дії новий закон, поводле якого усі СМІ повинні на протягу году пройти перереєстрацію. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз протягуємо кроніку кризису у регіонах. Наступні адреси огляду – Могильов, Мазир, Барановичі. Слово знову Ігору Корнію.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне церпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля і падзення цэнаў на сваю прадукцыю ў заходніх краінах. Намеснік дырэктара смаргонскага вопытнага лясгазу Алексей Глускі кажа, што за апошнія месяцы давялося перажыць вельмі цяжкія моманты.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. У нас не падаражала, просто ім з-за крызісу не надо прадукцыі.
У смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжываць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць. Найгорш для дрэваапрацоўшчыкаў тое, што сыравіну даводзіцца купляць па коштах, прывязаных да даляра, а прадаваць прадукцыю толькі за беларускія рублі.
Приходзіцца час ілі уменьшаць даходную часць, рэнтабельнасць уменьшаць, ілі уменьшэнне зарплаты дзелаць, даставіць зарплату на том уровні, хаця бы доларам эквіваленце, естественно, зарплата упадзе. Если была свободная продажа, допустим, того же леса или пиломатериала с лесхозу, как раньше вот было, то здесь как бы проще было бы. Сформирована цена какая-то. Знал бы, что вот есть цена. Я не знаю, сколько там кормится. Прослоек, наверное, много. И в конечном итоге цена получается очень шоколадная.
Затоваренность складов застается основной проблемой могилевских экспортных предприемств. Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застается на складе могилевского металлургичного завода, где працуют 1100 человек. У студзені аб'ёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. Кіраўніцтва прадпрыемства звязвае цяжкасці з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках, гаворыць намеснік дырэктара Андрэй Варламаў.
Даже старым нашым кліентам верыць тяжело, асобна тяжело работаць з Украінай. Практычна з ними только по предоплате работаем. Надо ім нашу прадукцію, значит, берут, находят деньги, хоць і супраціўляюцца, ну, находят деньги, берут. Сёння мы работаем только под имеющиеся заказы.
Паводле Міністэрства статыстыкі, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе якіх спецыялізуецца Магілёўскі металургічны завод, застаюцца на складах. Гэта 74% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. У Мазыры эканамічны крызіс спрычыніўся да стратнай працы 13 прамысловых прадпрыемстваў. У іх ліку Мазыр Дрэў, мэблевая фабрыка, трыкатажная фабрыка Славянка, прадпрыемства Мазырскія малочныя прадукты. У шэрагу прадпрыемстваў Беларусь Кабель, завод сельскагаспадарчага машынабудавання Мазыр Сельмаш, сярэднямесячныя запасы прадукцыі перавышаныя амаль удвая. Расказвае рабочы заводу Мазыр Сельмаш.
Выпускаем мы ў Японію генераторы, газовые котлы, они же обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать. На складе стоит продукция, не могут реализовать. Зарплата снизилась, получили 400 где-то белорусских наладчик и станков. Зарплата где-то была 800 тысяч, а сейчас 400. Продукция же не реализовывается.
Только в одну смену працует сёлета Барановицкий завод автоматичных линий. Причину тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной, с Россией, а, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанятая больше, как 1000 специалистов. Однако у тутейших рабочих нема певности, ці будзе у их праца и заробок. Каже токар Віктор Царук.
Повна невідомість у керівництва так само. Ніхто не ведає, що буде в лютому. Колективні домові написано, коли керівництво не може забезпечити працю, то відпускає на 2/3. Але от чи довго це протягнеться?
Теперішній кризис не перший в історії Барановицького заводу автоматичних ліній. 3 роки тому завод вирятувала від банкрутства долучення до білоруської чигунки. Але літось він знову трапив у фінансову запозиченість, не виплатив по податках більш як 1 мільярд рублів. Фінансовий аналітик Сергій Чалий тяжкості промислового сектору тлумачить відовочними з його глядіща речами. Структура білоруської економіки попросту не життєздольна у ринкових умовах.
Вона, грубо говоря, не создає стоїмості, а уничтожає її. Стоїмість сырья на вході виходить більше, ніж стоїмість произведеної продукції. І це маскирується просто различним кількістю бухгалтерських ухищрений і за счет каких-то кросс-субсидій з тих отраслей, в яких все в порядку, от до сих пор, поки, наприклад, з нефтехімії все було хорошо, поки експорт рос, пока были сумасшедшие цены на наши калийные удобрения, этого не было заметно. А сейчас это становится очевидно. По сути, вот у нас это сочетание 92-го, вот шоковой терапии гайдаровской, и, с другой стороны, вот девальвации там 98-го года.
Финансовый аналитик Сергей Чалый. Огляд подрихтовал Игорь Корни. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Экономичный кризис миновито меня не тычется. Усё равно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я, як жила, отрымливала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымливала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А учим?
Учим? Ой, шмат учим. Тем же самым и одение, и проведение вольного часа, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот на базаре купить обуток одноразовый, вот не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказываются в дорожайших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на кон-того, как подвести поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплата сами ведаете.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
А питання свободи. Ці закранув вас економічний кризис. Ці доводиться вам адмовляти собі у нічим. Нагадаю, ви можете так само відказати на це питання на нашому сайті. Наш адрес свобода.org. Ви можете так само написати нам на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111, а так само потелефонувати наш телефон-аутоотказник з номером 266-39-52, уключений круглі сутки і праз хвилину огляд дзвінків на свободу.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат», што прапануюць калегі сёння.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права», запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21.35 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І врэшце о 22.05 у суботнім сеансе «Энтоні Цымер» – мастацкі фільм пра геніяльнага фінансавага махляра. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабоды», ну а зараз, як я абяцала, агляд званкоў. Новыя пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу. Закрыццё пад ціскам Расіі амерыканскай ваеннай базы ў Кіргізіі – гэта значная услуга тэрарызму. Інакш і быць не магло. Расія, ОДКБ, Евразес – гэта пасобнікі тэрарызму. Яны падтрымлюць Хамас, Іран. Прыкладаў гэтаму шмат. Калі хто і змагаецца з тэрарызмам, па-саправднаму, дык гэта ЗША і Ізраіль. Ілля Копыл, горад Менск.
Здаецца, у Беларусі нават не заважылі знаменальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з наяўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Наваполь.
Партыя «Беларускі народны фронт» распачала падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў гонар Дня волі 25 сакавіка. Яна пройдзе пад лёзунгам «За праўду, за свабоду, за справядлівасць». З гэтай нагоды слухач Павал даслаў СМС. Пытанне намесніку старшыні партыі Віктору Івашкевічу. Ці будзе дазволена выкарыстоўваць лёзунгі ў абарону беларускай мовы на сёлетняй акцыі з нагоды 25 сакавіка? Яму адказвае Віктор Івашкевіч.
Все проблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве, в нашым грамадстве, якія перашкаджаюць умацаванню беларускай незалежнасці, павінны быць падняты. В тым ліку і той стан, у якім знаходзіцца беларускаму.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі пра правы чалавека ў Беларусі.
Хочу выказаться относительно до людей. Моего соседа дочка скончила Оксфорд, працуе в Лондоне, а живе неудалек от Лондона. По телебачению показали этот сюжет, что снегу шмат, этого всего там не проехать. Так вот там телефонуют керовники этих всех предприемств, державных установ, и так и кажут. Вы сейчас не выходите на працу, вам не будет прогула, и он будет оплаченный. И представьте, у нас люди нервуются, стоят у пробках, это все машины спозднились на працу, а там еще и начальники вымовы вырабляют. Вот и все относительно до людей.
В нашей стране тысячи женщин и детей живут в семьях, где над ними годами издевается родственник-алкоголик. Пока не искалечит или не убьет, никто ничего не видит. В лучшем случае можно добиться, и именно добиться, чтобы ублюдка отправили хотя бы на время в ЛТП. Но если защищаешься от монстра, можно в состоянии шока превысить меры самообороны и на годы сесть в тюрьму. Ребята, что же мы построили?
Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
У ефіры «Свабода» у Менску 19.30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі ў Беларусі. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка і актывісты Маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завершылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Зміцеру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзіць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя спыніць палітычны прызыў. Суд адмовіў ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера ўладлення функ. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны перарэгістравацца на працягу году. І Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з рэзкай крытыкай некаторых заяваў, зробленых расійскім паслом у Беларусі Александрам Сурыкавым на прэс-канферэнцыі учора. У прыватнасці Сурыкаў заявіў, што ў пытанні службы беларускіх ваеннаслужачых за мяжой міжурадавыя пагадненні стаяць вышэй за нацыянальнае заканадаўства. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ідзе другі дзень міжнароднай канферэнцыі па палітыцы бяспекі ў Мюнхене. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў на ёй, што адміністрацыя Барака Абамы мае намер увесці новы стыль сваіх міжнародных стасункаў, аднак яна будзе і больш патрабаваць ад сваіх партнёраў. Ён таксама пацвердзіў жаданне Злучаных Штатаў весці перамовы з Іранам наўпрост. У датычнасці да Расіі Джо Байден заклікаў Маскву спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТА і пастарацца знайсці сферы, ў якіх яны могуць супрацоўнічаць, як, напрыклад, змаганне з Аль-Кайда і Талібану ў Афганістане і змяншэнне ядернага арсеналу. Віцэ-прэзідэнт таксама паабяцаў, што ўсталяванне комплексаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхі будзе праходзіць у кансультацыях з Крамлём. Байден, аднак, зазначыў, што ЗША не гатовыя прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ні ў якім разе не згодныя лічыць іх расійскай зонай уплыву. Адначасова Дзярждэпартамент ЗША выказаў шкадаванне ў звязку з расійскім рашэннем усталяваць ваенныя базы ў непрызнаных рэспубліках, падкрэсліўшы, што гэта будзе парушэнне замірэння з Грузіяй. Расія раней выказала зацікаўленасць у дамове аб скарачэнні ўзбраенняў, але адмовілася перагледзець планы ваенных базаў. Рэспубліканцы і дэмакраты ў Сенаце ЗША прыйшлі да пагаднення па пляне стымуляцыі эканомікі. Лічба была паменшана з 900 мільярдаў даляраў да 780. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 156-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга Валянціна Кудовіча «Код адсутнасці» амаль адначасова выдадзены ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай Рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Рецензію на беларускае выданне сусветна вядомага раману Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы» падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з даследчыкам творчасці Алеся Разанова і паэтам Анатолем Івашчанкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Кніга філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці» амаль адначасова выдадзеныя ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай Рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Пра гэтыя ды іншыя свае творчыя набыткі аўтар расказаў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Калі па-літоўску зразумела выходзіць кніжка ў Літве, то па-расейску гэта надзвычай цікава. Як так сталася, спадар Акудовіч?
На нейкім круглым стале ў Літве, дзе прысутнічалі і чыльцы ўрада Літвы, Людміла Грознова згадала, што ёсць кніжка Валянціна Акудовіча выйшла «Код адсутнасці», і што вот яе бы выдаць добра было бы на рускай мове. Для беларусаў, напэўна, мелася на увазі, для тых, хто не чытае па-беларуску. Неяк так склалася, што на гэтую рэпліку там звернулі увагу і патэлефанавалі з МЗС Літвы і папрасіла даслаць сваю кніжку на рэцэнзію. Рэцэнзенты з літоўскага боку былі вельмі сур'ёзныя асобы ў акадэмічных колах Літвы. Іх водгук быў надзвычай станоўчы.
Кніжка мае падзагаловак «Асновы беларускай ментальнасці». І, здаецца, яна адрасавана выключна тым, хто, згодна вашых жа словаў у адным інтэрв'ю, настолькі заангажаваны ва ўсё беларускае, што ні пра што на свеце больш не можа ні думаць, не чытаць, не гаварыць. А чым жа асновы беларускай ментальнасці зацікавілі нашых суседзяў літоўцаў?
Наш гістарычны шлях з Літвой вельмі, вельмі доўгі. Неяк я падлічыў, што мы ў розных краінах жылі, можа, толькі 40 год з усёй сваёй вялізнай гісторыі. А так мы былі, ну, калі не браць ўжа тыя зусім даўнія часы, не літапісныя, дык у ВКЛ разам жылі, а потым разам у Рэчы Паспалітай, потым разам у Расійскай імперіі, потым разам у Савецкім Саюзе. І ў той самы час мы былі розныя. І вось, магчыма, яны хочуць прачытаць у гэтай кніжцы, як так атрымалася, што, жывучы разам, мы былі розныя.
У гэтай кніжцы у гістарычным аспекце закранаецца пытанне мовы, якая была ў нашай агульнай з літоўцамі, не толькі літоўцамі, дзяржаве ў Вялікім княстве літоўскім. Мова гэтая была старабеларуская, мова дакументаў. Як вядома, пункт, на які вельмі балюча рэагуюць нашы суседзі літоўцы. Літоўцы. Ці адчулі вы падчас і працы над гэтай кніжкай, сустрэчаў там у Літве, што гэты пункт з вашай кніжкі нейкім чынам насцярожыў літоўцаў? Асабліва ў звязку з тым, што сёлета яны абвесцілі годам тысячагоддзя Літвы.
Я не чуў, хаця я разумею, што там не толькі гэты пункт, там вельмі шмат, што перечыць той афіцыйнай ідэалагеме, якая сфармулявана ў Літве адносна нашай агульнай гісторыі. Старичнай спадчыне. Я думаю, што яны пераступілі праз гэту супярэчлівасць таму, што ў іх адбываюцца працэсы трансфармацыі ці разняволення стасовна той схемы, на якой яны пабудавалі сваё гістарычнае бачанне свайго мінулага. І яшчэ адзін момант, напэўна, змікшыраў гэтую апазіцыю. Рэч у тым, што і для беларусаў мая кніга, гэта кніга, якая разбурае шмат такія міты і стэрэатыпы, якія склаліся ў нас, асабліва у фармаце адраджэнскай ідэалогіі. І таму ў кантэксце агульнага свавольства аўтара адносна і сваіх, і чужых, гэта не выглядае вельмі радыкальна.
Ваша кніга «Код адсутнасці» па-літоўску. Гэта які ўжо па ліку пераклад на іншую мову пасля выхаду тут у 2007 годзе па-беларуску?
Самой кнігі гэта другі пераклад, хаця ёсць зацікаўленасць і яшчэ перакладаць. А ўвогуле ў мяне сціплы набытак замежных кніг. Гэта толькі трэця кніга. Першая палякі пераклалі діалоги з Богом на польську мову. Ну і от зараз з'явилася книга на русській мові і книга на литовській. До речі, що цікаво, у принципі, досить рідко, як для сьогоднішньої ситуації, щоб за один год у білоруса вийшло три книги на заміжних мовах.
А якою новою книжку філософа Валентина Акудовича будуть читати тут у Білорусі?
Можливо, і у гэтым годзе выйдзе книжка со смешной назвой «Ідеологія з Акудовичем». Гэта досыць грунтоўная книжка, дзе сабраная і скампанаваная менавіта як книжка шматлікія гутаркі, дыскусіі, палемікі, якія друкаваліся у папяровых выданнях, гучалі на радыо. Там сабрана ўсё тое, што не патрапляла у мае ранейшыя книжкі. Галоўнае для мяне было, што гэта не просто сабранае інтэрв'ю гаворкі. З інтэрв'ю можа быць літаральна адзін сказ з вялікіх дыскусій, фраза, дзве, тры, якія для мяне па сёння заставаліся істотнымі. І ўсё гэта от я укампанаваў у кніжку і спрабаваў яе зрабіць цэласным і паказаць сваю творчасць у тых праявах, якія раней не гучалі.
Валянціна Аксака гутарыла з эсэістам Валянцінам Акудовічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У менскім выдавецтве Віктара Хульсіка пабачыў свет сусветна вядомы раман Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Напісаны ў 1935 годзе нараджэнцам Ляхавічаў, цалкам на беларускім матэрыяле, гэты твор выйшаў амаль на ўсіх еўрапейскіх мовах. У творы апісваецца жыццё беларускіх кантрабандыстаў, якія дзейнічаюць на савецка-польскай мяжы пад Менскам, а далей слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
У чым нацыянальнасць твора? У паказе адметных і непаўторных рысаў кожнага народа, ягонага мышлення, адносін да штодзённай рэчаіснасці. Дзіўны лёс наканаваны некаторым творам, напісаным не нашаю моваю, але якія цяпер слушна лічацца самымі яскравымі нацыянальнымі эпапеямі. 16-е стагоддзе. Лацінамоўная песня пра зубра Міколы Гусоўскага. 19-е стагоддзе. Пан Тадэуш Адама Міцкевіча. І вось цяпер наш нацыянальны чытач мае мажлівасць чытаць не зачытвацца раманам Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Акрэсленая ў рамане геаграфія месца падзей толькі нашая, наскрозь нашая, беларуская, найрэальная. Як азначыць у прадмове да першавыдання слынны польскі літаратар Мельхіор Ваньковіч, я чытаў гэтую кніжку са штабной картай у руках. Так, галоўныя падзеі адбываюцца ў Ракаве і наваколлі. Душкава і Вянец, Пярэжары, Гарані, Кучкуны, Затычына, Волма, Столбцы, Рубяжэвічы. Бясконцы шэраг назваў, знітаваных лясамі, падлескамі, пералескамі, якія зялёнымі каралі не толькі ўпрыгожваюць наш край блакітных азёраў, але як жыццядайныя артэрыі яднаюць нашыя вёскі і мястэчкі ў адзіную краіну, перарэзаную жывасілам бальшавікамі паводле рыжскага падзелу, на што нават адгукнуўся сваім часам Якуб Колас. Нас падзялілі, хто чужаніцы, цёмных дарог махляры, к чорту іх межы, к чорту граніцы, нашы тут гоні, бары. І ў чым наша віна, што ані рамана «Каханак вялікай мядзведзіцы», ані гэтых радкоў песняра не ведала ні адно пакаленне айчынных чытачоў. Раман «Каханак вялікай мядзведзіцы» пра тых, хто акурат паслаў да д'ябла штучна прыдуманыя чужаніцамі межы граніцы і жыў вольным жыццём там, дзе спрадвеку жылі іхнія продкі, якіх, каторыя вось таго, дзе змушалі жыць паднявольна. Гэта была мая першая дарога. Нас ішло 12. Я і яшчэ 9 перамытнікаў. Вёў групу машыніст Юзік Трафіда. Бывалы дасведчаны праваднік. Ножкі мелі лёгкія. Кожныя па 30 фунтаў, але былі яны досыць вялікія. Тавар неслі дарагі. Панчохі, шалікі, рукавічкі, шаўкі, гальштукі, грабеньчыкі. Мы вясёлыя хлопцы. З тых, што граніцу не купляюць. Канец цытаты. Нягледзячы, што раман быў напісаны на польскай мове, ён практычна напісаны мовою мясцовых людзей, на якой у цэнтральнай Польшчы не гавораць. Таму і перакладаць яго мастаку Фэліксу Янушкевічу было ў асалоду. Мастаку, які маладзёнам абышоў з мальбердам усе гэтыя мясціны, занатоўваючы ў фарбах нашыя непаўторныя краявіды. За разгорнутай анатацыяй да рамана можна даведацца, што пераклад паўстаў 25 гадоў таму. Ён паўстаў дзякуючы захаванаму на Беларусі асобніку першага выдання 1937 года. Мы павінны памятаць і разумець, каб у нас ужо тады, на зломе 1937 1918-1920-х годов утрымалася створенная Белорусская Народная Республика у своих этнографичных межах, как писал Вацлав Ластовский, хиба б ходил талиновитый юнак Пясецкий лесами, каб зараблять на житё перамытництвом? Хиба б займаліся гэтым патаемна мае земляки Ракаўчукі? Каханак Великой Медведицы перакладаўся и выдаваўся неодноразово на ангельской, голландской, датской, гішпанской, итальянской, норвежской, немецкой, французской, эстонской мовах. По им здымаліся телесериалы. Правдзіва, пераклад на гэтулькі европейских и не только европейских мов, згадаючи ідыш, ярко засвечыў, что сам твор написаны у рэчышчы найлепшых дасягненняў сусветнай літаратуры. И апошняе, про что мушу папярэдзіць усіх будучых чытачоў. Седзячы днями на одной літаратурнай прэзентацыі, якая адбывалася ў стенах украінскай амбасады, мой сусед, якому я даў пагартаць сігнальны асобнік каханка Вялікай Мядзведзіцы, паэту Лудзімір Некляеў, парушыў уважлівую цішыну залы воклічным, колькі разоў паўтораным: гэтага не можа быць. Калі перапытаў, што закранула стрыманага па характару сябра за жывое, ён не мог паверыць даце на самым канцы кнігі. 14 кастрычніка 1935 года, 29 лістапада 1935 года. Святы Крыж Астрог. Каб такі роман за 40 дзён, гэтага просто не можа быць. На што я адказаў: бо ты не пісаў у турэмных варунках. Правда не павінна быць прыдумана. Яна павінна быць па-мастацку занатавана і прапанавана чытачу. Правда служыць гістарычнай памяці. На гэты скіраваны будучы выдавецкі праект Сергей Пясецкі «Беларусь». Ён прадугледжвае выданне амаль усіх з беларушчаных твораў пісьменніка: раманы, аповесці, «Роўныя начным багам», «Пятый этап», «Запіскі афіцэра чырвонай арміі», «Жыццё разброенага чалавека», «Бабілонская вежа» і шмат іншых. Чытаючы Пясецка, мы зноўку вяртаемся ў думках да класічнага. Нас падзялілі. Хто? Чужаніцы. Як сказала мне прыватна ўнучка пісьменніка Эва Тамашэвіч, перадаючы аўтарскія правы на выданне з беларушчынага Сергея Пясецкага, яна цалкам лічыць свайго дзеда беларускім пісьменнікам. Мае рацыю.
Вы пачулі водгук Язэпа Янушкевіча на беларускае выданне роману Сергея Пясецкага «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам і даследчыкам творчасці Алеся Разанова Анатолем Івашчынкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты Маладога фронту Змітер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завяршылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Змітру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя «Спыніць палітычны прызыў». Суд адмовіў ва ўмоўна датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера ў Ладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцерам за спробу камерцыйнага шпіянажу на год зняволення. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году прайсці перарэгістрацыю.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 156-й выпуск перадачы «Дом літаратара». 11 лютага ў гістарычнай майстэрні, што на вуліцы Сухой у Менску, адбудзецца прэзентацыя кнігі Анатоля Івашчанкі «Паэтыка Алеся Разанова. Між медытацыяй і рацыяй». Гэта кандыдацкая дысертацыя маладога даследчыка і паэта і адна з першых навуковых манаграфій, прысвечаных творчасці аднаго з самых слынных беларускіх пісьменнікаў. Анатоль Івашчанка сёння наш госць. Анатоль, ваше даследаванне называецца «Паэтыка Алеся Разанова між медытацыяй і рацыяй». Чаго ўсё ж такі больш у творчасці Разанова? Медытацыя ці рацыі?
Калі казаць пра колькасны складнік, то як гэта не парадаксальна, але рацыі выяўляюцца больш. Бо пад рацыяй я разумею найперш такія творы, эксперыментальныя формы Разанова, як версеты вершаказы, якіх папросту колькасна больш за пунктіры. Ці не колькасна, а па сваёй сваім аб'ёме. Вось. Але гэта, ну, умоўнасць у пэўным сэнсе, нешта дзяліць, бо хапае медытатыўнасці і ў вершаказах, гэта такі сінкрэтычны жанр у гэтым сэнсе. Канешне, у версетах іх куды больш, канешне, у версетах рацыяналістычнага пачатку куды больш, чым у пунктірах і квантэмах. Таму вось колькасна больш ўсё ж такі рацыі, ну, у маім разуменні прынамсі.
Мінулай восенню мне давялося пабываць у Вільні ў Саюзе пісьменнікаў Літвы, дзе адбылася прэзентацыя кнігі Алеся Разанова ў перакладзе на літоўскую мову. Пераклала яе Альма Лапінскіня, даўняя прыхільніца нашай літаратуры. І там я ўбачыў, што Разанов аднолькава зразумелы і цікавы не толькі нам, беларусам, але і літоўцам. І мне падумалася, што магчыма гэта ці не адзіны беларускі паэт, чыя творчасць лёгка можа трансфармавацца ў іншую моўную матэрыю з мінімальнымі стратамі. А што на гэты конт думае адмысловец разаназнаўца?
Ну, дзякуй за камплімент, незаслужаны. Ну, па-першае, не будучы спецыялістам у балтыйскіх мовах, цяжка тут пра штосьці казаць, але сапраўды ёсць такі феномен, і пра яго сам Алесь Сцяпанавіч казаў, што калі ён чытае для замежнікаў, да прыкладу для немцаў, свае паэмы з канцэптуальнага цыклу, да прыкладу «Гліна, камень, жалеза», то, ну, паводле яго словаў, гэтыя творы, гэтыя тэксты знаходзяць вялікі водгук, можа нават больш, чым у суайчыннікаў. Патлумачыць, ну, можна было б паспрабаваць гэтую з'яву тым, што Разанов у вялікай колькасці сваіх тэкстаў, асабліва ў вершаказах, спрабуе суадгукаць, гэта ізноў жа ягонае слова, нейкія старажытныя глыбінныя карані і выкарыстоўвае там дзясяткі моў у межах толькі аднаго тэксту.
Ён як бы спрабуе абудзіць у свядомасці чытачоў ці слухачоў некую агульную прамову.
Менавіта, ён нават сам пра гэта і кажа, і ў сваіх зномах. Гэта можна, ну, назваць нейкім пошукам генетычнага коду мовы, але пра гэта ўжо багата сказана і не намі, і людзьмі больш дасведчанымі, можа быць. Таму, канешне, гэты момант таксама ў кнізе канстатуецца, але не з'яўляючыся там знаўцам розных гэтых моваў, можна толькі пазайздросціць і канстатаваць, што такі феномен сапраўды мае месца.
Анатолі, вы самі пішаце вершы, і 2 гады таму у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў ваш першы зборнік «Верышнік». А ці не баючося вы трапіць у магутнае сілавое поле Разанова, у якім будзе, ну, складана застацца самім сабой?
Ужо позна баяцца, бо, мабыць, у гэтае поле я трапіў даўна. Адзінае, што магу ў сваё апраўданне сказаць, калі некаторыя мае вершы сапраўды спрабуюць параўноўваць з вершамі Алеся Разанова, што гэта было, пісалася не наўмысна. То бок, напісаўшы верш нейкі, напісаўшы нейкі, ну, умоўна кажучы, версет, так? Пасля я знаходзіў штосьці падобнае ў Разанова. І, канешне, спрабую усімі сіламі не паўтараць шаноўнага класіка, вось, і ствараць ужо штосьці іншае адметнае. Бо паўтор гэта не наш метад.
Ну, я думаю, нашы слухачы яшчэ пачуюць адметную паэзію Анатолія Іващэнкі. Дарэчы, у прадмоўцы да зборніка «Верышнік» гаварылася, што аўтар яшчэ знаходзіцца ў пошуку сапраўднага імя для сябе і для сваіх вершаў. То ці закончыўся пошук, ці знайшлося тое, што шукалася?
Ну, калі б закончыўся пошук, то далейшых вершаў ствараць не было б сэнсу. І наогул, калі спытаць у паэта, які верш ваш улюбёны сярод сваіх твораў, то ён заўжды адкажа той, які яшчэ не напісаўся. Гэта вядомая рэч. Я на сёння мяркую і хацеў бы верыць у тое, што ўсё ж не колькасныя адносіны вызначаюць паэзію, а якасныя. Гэта выдатна ілюструе Алесь Разанов, які ў апошні час, ну, вельмі мала друкуе вершаў. Ён адмыслова не паўтараецца, хаця мог бы працаваць у тым жа рэчышчы, я ўпэўнены, яшчэ з дзясятак кніг напісаць, але, значыць, штосьці яму не дазваляе рухацца па тых жа рэйках. Значыць, ужо тут усё выказана, трэба неяк глыбей ці далей.
У вашым паэтычным зборніку ёсць цэлы раздзел з назвай «Расейскамоўнае». Праўда, у тым раздзеле толькі адзін верш, а ў тым вершы толькі 4 радкі. Ці практыкуецеся вы і надалей у іншамоўнай творчасці?
Мабыць, не. Пасля таго вершу, здаецца, па-расейску нічога і не пісаў. Ён датаваны 99-м годам, здаецца. І наогул мяне за гэты раздзельчык папікалі, папракалі, маўляў, навошта. Ну, вось, чамусьці тады так захацелася. І быў і такі, даруйце, грэх.
А чаму вы, Анатоль, лічыце гэта грахом? Вось, чаму паэт павінны быць верны адной мове?
Ну, мабыць, не павінен, але гэта ўжо нешта, нейкае прынцыповае рашэнне, хутчэй. Ну, не пішацца больш па-расейску. Ну, вядома, гэта ніякі не грэх. І, дарэчы, Разанов, можа быць, і заваяваў пэўную частку нямецкай прасторы, пачаўшы ствараць там па-нямецку. Здзівіў саміх немцаў тым, што ён змог сказаць штосьці адметнае, штосьці такое, чаго, ну, нават у такой такой разгалінаванай паэтыцы, як паэтыка Нямецчыны, не было.
Я нагадаю нашым слухачам, што эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт і літаратуразнаўца Анатоль Івашчанка. А цяпер, я думаю, што будзе дарэчы, калі прагучаць новыя вершы.
Верш публіцыстычнай скіраванасці напісаны пад уражаннем ад карціны, якую можа назіраць Менчук, праязджаючы паўз усходнія ці так званыя маскоўскія могілкі Менску. Спын. Каля ўсходніх могілак сталіцы, штоночы валтузня і шмат машын. Тут спын аўтобусаў з маскоўскай шашы. Няведама, як пад такое спіцца тым, хто займеў тут свой заслужаны спачын. Баулы, скрыні, кайстры і валізы, чачэны, туарэгі, п'яны смех. Ці скажуць вам пра штосьці там, унізе, імёны, што прысыпаў над магільны снег. Сівы туман плыве сабе з нізіны, як той казаў, і быццам бачу я, вось паўстае застылых дамавінаў, былая сакаліная сям'я. Усе ў выдатных чорных гарнітурах, з метафізічным сумам у вачах, глядзяць на тых закладнікаў шоптураў, што выгружаюць кілік-кілік і панчох. Вось Караткевіч на сваім пагосце пацягвае бясконцы беламор, чакаючы кагось на госці, адзін з нямногіх, хто напраўду не памёр. Ля агароджы быкаў і мулявін гамоняць, пазіраючы на ўсход, дзе каралеўны ходніку гуляюць, шукаючы на задніцы прыгод. А па начной шашы ляціць таксоўка, падвозячы сталічных жыхароў. На хвілю тармазіць ля стометроўкі і пазірае за стырна сівы харон. Непадалёк ад могілак усходніх здзяйсняюць самадайкі аўтаспын, а побач несупынны хэлоуін запальвае нябачныя паходні для тых, хто выйшаў з цесных дамавін. Дзеткі маршыруюць. Дзеткі маршыруюць, шыхтуюцца ў пары, бяруцца за ручкі. Раз-два, раз-два, ать-два. Выхавацелька з фізкультурніцай выводзяць дзетак на зарадку. Фізкультурніца паперадзе, паказвае, куды бегчы, дзе пералазіць. Кажа, да якой прыступкі можна ўзлезці. Выхавацелька замыкае. Чэ злыя вочкі крытычна аглядаюць стракатую калону. Дзетак шмат, мо тры дзясяткі. Дзеткі маршыруюць, заклаўшы рукі за галаву. Збоку гэта выглядае алегарычна, але выхавацелька з фізкультурніцай пра тое не ведаюць. Як яны спраўляюцца, бедныя, з такой вялікай групай, шэпчуцца мамкі. Вельмі проста, паверце, яны не ўмешваюцца, не перашкаджаюць дзейнічаць закону, старажытнаму закону зграі. Вось дзеткі пераадольваюць жардзіну. Трэба ісці, распяліўшы ручкі, як канатаходнік. Спрытнейшыя заскокваюць першыя. Тых, хто адстае ад тэмпу, хто не можа шпарка ўскочыць, падштурхоўваюць дзеткі з шаргі, незадаволена шыпяць. «Давай, давай же, залазь!» Імітуючы раздражнёны голос фізкультурніцы. Фізкультурніца пляскае ў ладкі. «В тэмпе, раз-два, раз-два!» І вось тут, на жардзінцы, на лесвіцы, на гэтай дзетсадаўскай пляцоўцы, у іх, як і ў нас, у нашых дзетак, забіваюцца ўласныя рытмы і ўласныя жаданні, раз і назаўжды. Ад тыгра да малпы. Пракладаю свой шлях па снах, патанаю ў абдоймах неба, па птушыных брыду слядах, па няз'едзеных крышках хлеба. Пракладаю свой шлях па днях, распісаных празрыстымі фарбамі, бачу дрэвы ў дарожных слупах, спапялёныя стрэчнымі фарамі. Пракладаю свой шлях па касцях, улагоджваю срэбнага звера ў гаршках, на святарных пнях, стыне прысак змарнелыя веры. Пракладаю свой шлях праз пяскі, без кампасу дызорныя мапы, на цянькі дачаканай ракі, па трыядах ад тыгра да малпы. І апошні верш пад умоўнай назвай «Каратэдо». Як добра зрэдку пабачыць збоку, якім напраўду ўсё тут ёсць. Прачнуцца зранку, не торгаць жонку і выйсці вонкі, нібыта госць. Пракрочыць паркам, звярнуць у арку, на лаўку узлезці цяжкім катом, дастаць запалкі, раздзьмуць цигарку, схававши голову у палітон. Галінка гнеться, де товста рветься, назад до шляху пустої руки. Не з гуми серце, усе мінеться, де вирашають ні кулаки. Між гэтых словов немало ловов, наставив хтосьці моєй рукой. Життя полову, зліжа корова, нахбом другую, би сирадой.
Свои новые верши читал Анатоль Иващенко. Нагадаю, что 11 лютого у историчной майстерни, что на улице Сухой у Менску, отбудется презентация ягоной книги «Поэтика Олеся Розанова. Між медитацией и рацией». На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.